რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინა შეერთებული შტატებისგან მიიღებს 2 მილიარდი დოლარის საკრედიტო გარანტიებს. სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ უკრაინა ნეიტრალური უნდა დარჩეს. უფლება დამცველ ორგანიზაცია Freedom House-ის ანგარიში საქართველოს კლავაც რჩება ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებულმა შტატებმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს უკრაინისთვის 2 მილიარდი დოლარის საკრედიტო გარანტიების მიცემას. წელს მოკლევადიანი სოციალური ხარჯების დაფარვაში დასახმარებლად. კრედიტზე შეთანხმება კიევში დღეს გააფორმეს შეერთებული შტატების ფინანსამინისტრმა ჯეკ ლიუმ და უკრაინის ფინანსამინისტრმა ნატალია იარესკომ. ევროკავშირი კი ამ თვეში 1.8 მილიარდ ევროს დახბირდა უკრაინას მისი ეკონომიკის გასაძლიერებლად. კიევში შეთანხმებას ხელმოწერის შემდეგ შეერთებული შტატების ფინანსამინისტრმა თქვა, რომ ვაშინგტონი მზად არის საჭიროების შემთხვევაში რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გასამკაცრებლად.
ჩვენთვის პრიორიტეტია დიპლომატიით მოგვარება, რომელიც მოგვცემს სანქციების შემსუბუქების შესაძლებლობას, მაგრამ კვლავაც მზად ვართ საჭიროების შემთხვევაში მეტის გასაკეთებლად. ამ მიზნით გავაგრძელებთ ჩვენს მოკავშირეებთან მუშაობას რუსეთზე ზეწოლის გასაძლიერებლად.
The pressure on Russia.
განაცხადა კიევში შეერთებული შტატების ფინანსთამინისტრმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ისევ გააფრთხილა უკრაინა ნუშევა ნატოში. სერბიის გაზეთში დაბეჭდილ სტატიაში, რომელიც 28 იანვარს გამოქვეყნდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე, ლავროვი ამბობს, რომ უკრაინაში მორიგი რხვევის თავიდან ასაცილებლად ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს ბლოკ გარეშე ქვეყნის სტატუსის შენარჩუნებას. გასულ თვეში უკრაინამ გააოქმა კანონი, რომელშიც საუბარი იყო მის ნეიტრალიტეტზე და დაუშვებლად ცხადდებოდა რომელიმე სამხედრო ალიანსში უკრაინის გაწევრიანება. 27 იანვარს ევროკავშირმა გრანტების სახით საქართველოსთვის გამოყო 13 მილიონი ევრო, რომელიც არის საქართველოსთვის განსაზღვრული 46 მილიონი ევროს მაკრო საფინანსო დახმარების პირველი ტრანშის ნაწილი. ეს დახმარება 2013 წელს დამტკიცდა. პირველი ტრანში მოიცავს ასევე 10 მილიონ ევროს სესხების სახით, რომელიც ახლო მომავალში გაიცემა. მეორე ტრანში 23 მილიონი ევრო 2015 წლის შუაში გამოიყოფა. ავტორიტეტიანმა უფლება დამცველმა ორგანიზაცია Freedom House-მა დღეს გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში მსოფლიოში თავისუფლების შესახებ 2015. დოკუმენტში ასახულია მდგომარეობა 195 ქვეყანაში. საქართველო კვლავ ნაწილობრივ თავისუფლად ფასდება. წელს Freedom House-ის შეფასებით მსოფლიოს 89 ქვეყანაა თავისუფალი, 55 ნაწილობრივ თავისუფალი და 51 არა თავისუფალი. ვითარების გაუარესებაში მნიშვნელოვან ფაქტორებად სახელდება ტერორიზმი და რუსეთის შეჭრა უკრაინაში. რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ უარყო იუსტიციის სამინისტროს არჩევის რუსეთში ერთ-ერთი წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის მემორიალის დახურვის მოთხოვნით. მისი დახურვის მოთხოვნა ეფუძნებოდა მემორიალის შემოწმებისას გამოვლენილ დარღვევებს, მაგრამ მოსამართლის განცხადებით სასამართლომ გადაწყვიტა არ დააკმაყოფილოს რუსეთის იუსტიციის სამინისტროს არჩევი. მთავრობის ოპონენტების შეფასებით, სარჩელის მიზანია გააჩუმონ მემორიალი, რომელსაც რუსეთშიც და უცხოეთშიც დიდი ავტორიტეტი აქვს მოპოვებული 1989 წელს დაარსების შემდეგ ადამიანის უფლებების, თავისუფლების, სამართლიანობისთვის ბრძოლით და საბჭოთა პერიოდის დანაშაულების გამოაშკარავებით. პაკისტანი აცხადებს, რომ 76 ექსტრემისტი იქნა მოკლული ავღანეთის მოსაზღვრე რეგიონში, სადაც ძლიერი პოზიციები აქვთ მეამბოხეებს. სამხედრო ოფიციალური პირების ცნობით, ორი წყება საჰაერო იერიშები 27 იანვარს განხორციელდა ექსტრემისტების 6 სამალავის წინააღმდეგ ჩრდილოეთ ვაზირისტანში. ოფიციალური ინფორმაციით, მოკლულებს შორის არის რამდენიმე უცხოელიც, განადგურებული იარაღის საცავი და 7 დანახმული ავტომანქანა. პაკისტანის არმიამ შარშან ივნისში დაიწყო შეტევითი ოპერაცია ჩრდილოეთ ვაზირისტანში პაკისტანის თალიბანის და სხვა ექსტრემისტული გაერთიანებების წინააღმდეგ. ოპერაციის შედეგად ცნობების თანახმად დახოცეს 1800-ზე მეტი ექსტრემისტი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი 17:05 თბილისის დროით და ჩვენ ვესაუბრებით ბექა მინდიაშვილს, თეოლოგს, ვესაუბრებით ალექსანდრ მენზე, რომლის დაბადებიდან დღეს 80 წელი გავიდა. ჩვენ წითელ ზონაში მოვამზადეთ გადაცემა, რამდენიმე წლის წინ გადაცემას ერქვა ღმერთი არ არის ადმინისტრატორი, ეს ალექსანდრ მენის ციტატა გახლავთ. რადიომსმენელმა იცის და უბრალოდ შევახსენებ, რომ ალექსანდრ მენი თეოლოგი, მღვდელი, ღვთისმეტყველი 1990 წლის სექტემბერში მოკლეს მოსკოვში, მოკლეს სულით. ეს როგორც ამბობენ ხოლმე კაგებისთვის, ვთქვათ, მიღებული შეიძლება ასე ვთქვათ, მკვლელობა, განსაკუთრებით დამამცირებელი და განსაკუთრებით სასტიკი და დღემდე ალექსანდრ მენის მკვლელები დაუსჯელები არიან. დღეს რომ ყოფილიყო ალექსანდრ მენი რუსეთში, საერთოდ შეძლებდა თუ არა ქადაგებას განსხვავებით პერესტროიკის ეპოქისგან, როდესაც ის პერესტროიკის ეპოქის ერთ-ერთი ლიდერი იყო, შეიძლება ასე ითქვას.
გამარჯობა. დღეს მართაც შეიძლება ითქვას, საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში რელიგიური მოღვაწეები, და არა მარტო ქრისტიანი და მართლმადიდებელი რელიგიური მოღვაწე, ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურის 80 წლის თავია. იმიტომ რომ უბრალოდ მეორე არ იყო ამდაგვარი საბჭოთა კავშირში ადამიანი, რომელიც ერთი შეხედვით შეიძლება არ უპირისპირდებოდა დისიდენტებივით სისტემას, მაგრამ მთელი მისი შემოქმედება იყო იმ შეზღუდვის მიცემა ადამიანის, რომ ის რელიგიურათაც და ინტელექტუალურათაც დაპირისპირებდა საბჭოთა ყოფას, საბჭოთა რეალობას. და ბევრი ამბობს, რომ მენი და მისი მსახურება, რომელშიც გულისხმობ როგორც რელიგიურ, ასევე ინტელექტუალურ საქმიანობას, იყო ის სივრცე, სადაც შენ ვერ ზნობდი საბჭოთა ჯოჯოხეთს. აი მაგალითად, ვლადიმერ ლევი იყო ეს ცნობილი ფსიქოლოგი საბჭოთა პერიოდში, პოპულარული 60 წლების შემდეგ ჩვენ და შენ ეს წიგნებს, ხო? ის იყო მისი მეგობარი, შემდეგ მრევლიც გახდა, თუმცა მენი ამბობდა, რომ მე შენი მრევლი ვარ და შენ ჩემიო, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ისინი იყოფდნენ იმ ადამიანებს, ვინც მიდიოდა მენთან, აგზავნიდა შემდეგ ლევისთან და ლევი აგზავნიდა მენთან. ანუ ესეთი არჩევის ქონდათ, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობა. ძალიან საინტერესო მიმოწერა აქვს ხოთა შორის. და ეს ადამიანი ამბობს, რომ მენთან თავს გზნობდი, როგორც ქრისტეს გარემოში, ასე რომ ვთქვათ, საპაზუხი ხრისტა, სრულყოფილი სიმშვიდისა და ჰარმონიის და წესრიგის განსაგებობა და მასთან სახლში და მის მსახურებაზე. ეს მართლაც ესე, იმიტომ რომ მაგალითად განსხვავები ვთქვათ სხვა რელიგიური მოღვაწეებისგან იმ პერიოდში, რომლებიც თან დისიდენტებად თან რაღაც სულიერ ღვაწლში იყვნენ, როგორც ასე ვთქვათ, რელიგიურ ენაზე რა თუ შეიძლება ასე უწოდოთ, აი მაგალითად მისი მსახურება იყო ძალიან ზუსტი. ანუ ვთქვათ, ლიტურგია იყო ძალიან ზუსტი, იწყებოდა ვთქვათ 9 საათზე და სრულდებოდა 11 საათზე. რატომ? იმიტომ რომ მან ზუსტად იცოდა, როდის გადიოდა მატარებელი იმ სოფლიდან, საიდანაც სადაც მსახურობდა იგი და მისი მრევლი წასულიყო შეიძლება. მაგალითად ნიკოლაი ეშლი, მასე ესეთ მეორე ცნობილი დისიდენტია, დისიდენტი მოგდელი, რომელმაც წერილი მიწერა 1975 წელს გლები აკუნინთან ერთად ერთი მხრივ პადგორნის, ეს იყო უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, და მეორე მხრივ ალექსეი სიმანსკის და აბსოლუტურად ყველა ეპისკოპოს იმ პერიოდში. იმის შესახებ, თუ რა ხდება რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიაში და როგორ ძალადობს სახელმწიფო ამ ეკლესიაზე და რა ღრმად არის ეს გადგმული სერგიანობის მანკიერება, რაც გულისხმობს ტოტალიტარიზმით გაჯერებას, ასე ვთქვათ, როგორც იდეოლოგიურად, ასევე პრაქტიკის დონეზე გაჯერებას მართლმადიდებელ ეკლესიისა. ხო, შორის 50 წელი უსრულდება წელს ამ წერილს და ისიც იანვარშია დაწერილი. ასევე შეგვია ორივე თარიღი მიწერეთ. ყველა ცნობილი წერილი, მეტად ერთადერთი წერილი, რომელიც დაწერდნენ ხელს იმ პერიოდში საეკლესიო პირები.
მენი მაშინ ახალგაზრდა იყო.
მენი ახალგაზრდა იყო, მაგრამ მენის თანდასწრებით ხდებოდა ეს ყველაფერი და ამას აღწერენ ძალიან კარგად გიორგი ედელშტეინი, ასევე მესამე დისიდენტი, რომელიც ასევე თანაავტორია ამ წერილის, ოღონდ ის შემდეგ გახდა მღვდელი 78 წელს, ეკუთხა 75 წელს, ის უბრალოდ მრევლში იყო ნიკოლაი შლიმანის და ეხმარებოდა ამ წერილის წერაში და ის აღწერს ძალიან კარგად თუ რა პროცესი გაიარა ამ წერილის შექმნას. მართლაც ისტორიული წერილია, შემდეგ ამას თემისოფლიო გამოეხმაურა ესე ცნობილი პიროვნებები, როგორც იყო მაგალითად ანტონი სუროჟელი ან ალექსანდრე შმერმანი, საეკლესიო მოღვაწეები საზოგადოების მართლმადებელი ეკლესიის მთელ ქადაგებელს უძღვნიდნენ ამ წერილს და გამოსვლებს, ხო? და მე აი ეს განსხვავება ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს განსხვავება დავინახოთ მენსა და თქვა ამ დისიდენტ გლებ იაკუნინსა და ეშლიმანს შორის, რომლებმაც მართლაც უთამამესი ნაბიჯი გადადგეს იმ პერიოდში, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი იყო ეკლესიის წიაღიდან დაპირისპირებოდა ესე ღიად საბჭოთა სისტემას ვინმე, იმიტომ რომ ეს მიმართულება ძალიან მკაცრად კონტროლდებოდა, რადგან განსაკუთრებით სტალინის შემოვლენების შემდეგ 1943 წელს, როდესაც შემოწირა და თითქოს პოლიტიკა საბჭოთა კავშირის ამართმადებელი ეკლესიისადმი.
კაგები უკვე იქ იყო თვითონ იმ სივრცეში.
ხო, კაგები გარდა კი არ ეკუთვნოდა, შიგნიდან ამოიზარდა, ასე რომ ვთქვათ, და სასულიერო პირები იყვნენ, ჯერ კაგებიშნიკები და შემდეგ სასულიერო პირები და არა გაწეხილი სასულიერო პირები უბრალოდ, ხო? სოფლიო ასპარეზზე უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო საბჭოთა ჩვენთა სისტემისთვის, იმის წარმოჩენას საბჭოთა კავშირში ეკლესია არ იდევნება და ასევე ან თქვა სხვადასხვა ტრიბუნებზე, ეკუმენურ ტრიბუნებზე, ხომ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ყველა კარი ყოფილიყო ღია სასულიერო პირების, იმიტომ ეს უბრალოდ თანამშრომლები იყვნენ კაგებესი და ისინი სხვადასხვა დავალებებს ასრულებდნენ დაწყებული გადაბირებით, დასრულებული თქვა რაღაც ამბების მიტანმოდარით.
რა თქმა უნდა, აღსარებაზე მიდიოდა.
ხო, აღსარება. 2005 წელს, ეს ძალიან ცნობილი ამბავია, 2005 წელს ამერიკაში გაასამართლეს პოლკოვნიკი, ამერიკის სამხედრო ამერიკელი სამხედრო პოლკოვნიკი, რომელიც 1978 წელს გადაუბირებია ვენის რუსეთის ეპისკოპოს, რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ეპისკოპოს ვენაში, პროფესორით. ანუ ჩაუბია ასე თქვა კაკების საფსახურებაში. ანუ ისინი პირდაპირ კაკებიშნიკები იყვნენ, ასე რომ ვთქვათ, რა უხეშად ძალიან.
და აი ამ გარემოში,
აი ამ გარემოში, ხო და აი ამ გარემოში 65 წელს ის ძალიან ახალგაზრდა, რამდენი წელი 65 წელს და ახალგაზრდა მგვდელია, ხო?
30.
მე ერთი სიტყვითაც არ აკრიტიკებენ მას იმის გამო, რომ ამ წელს ხელი არ მოაწერა. მიუხედავად იმისა, რომ იცოდა ამ წელს შესახებ და მის თვალწინ იქნებოდა ფაქტობრივად ინციდენტ ჯგუფში იყო, რომელთან განდობილები იყვნენ, ასე ვთქვათ. და კიდევ ორმა ადამიანმა არ მოაწერა ხელი, რომ ისინი შიშის გამო არ აწერდნენ, როგორც ჩანს, იმიტომ თავიდან თანახმან იყვნენ მოეწერათ, შემდეგ ბოლოს უკან დაიხიეს. და მენ არ მოაწერა შეგნებულად. მან თქვა, რომ ეს არ არის ჩემი მოწოდება. ანუ დისიდენტობა, აი ამ თვალსაზრისით დისიდენტობა, პირდაპირ ღია დაპირისპირება არ არის ჩემი მოწოდება, იმიტომ რომ ჩემი საქმე არის მისიონერობა და სახარების გავრცელება. ეს შეიძლება დაახლოებით შევადაროთ ე ბროცკის პოეტურ
მოღვაწეობას,
ბროცკის პოეტურ თვითახმას. ფაქტობრივად მას არ აქვს ანტისაბჭოური ლექსები, არც და რასენებს ამას, ნუ 1-2 გამონაკლისის გარდა, თქვათ. აი მაგალითად, ევგენი ევტოშენკოს ან ადნერი ვაზინს ეს აქვს ანტისაბჭოთა ლექსები და 1968 წელს პრაღაში საბჭოთა ჯარების შესვლის შემდეგ აი ქუხარ ლექსები დაწერეს.
მაგრამ ხო,
თუმცა მანამდე ჩერიგებულები იყვნენ და ამის შემდეგაც ჩერიგებულები იყვნენ.
რაც ეჭს ბადებს.
ბროცკი უბრალოდ სხვაგვარად აღიქვამდა თავს და ის მიღმა იყო იმ სისტემისა, რასაც საბჭოთა საინტელიგენციო ცუდა სწორ გარემო ერქვა.
ან
ასევე იყო მენიც, აი ამის
მიმართ. მიუხედავად ამისა, მენი უკვე პერესტროიკის ეპოქაში საბჭოთა სისტემაზე ბევრს მსჯელობს. სტალინიზმი.
ეს ძალიან ის პერესტროიკის ეპოქაშიც და მანამდეც აქვს მას წერილები დაწერილი პიროვნების კულტის შესახებ, სადაც ის დეკონსტრუქციას ახდენს იმისა, თუ როგორ შეეზავა ერთმანეთს რელიგიური ტოტალიტარული კულტურა, ავტორიტარული კულტურა, საბჭოთა ტოტალიტარიზმს და ხედავს ფესვებს, აი სტალინიზმის ფესვებს ხედავს სწორედ მართლმადებლობის დამახინჯებაში. ეს რამეს ამბობს, რომ კომუნიზმი იყო ღვთის წყალობა მართლმადებელი ეკლესიისთვის და ეს კომუნისტური სატანიზმის გამეფება, ესე იხსენიებს მას, იყო ღვთისწყალობა ეკლესიისთვის, იმიტომ რომ ეკლესია იღუპებოდა რუსეთის იმპერიაში. ის შეიძლება ძლიერი იყო, მას ჰქონდა დიდი ძალაუფლება, დიდი ეკონომიკური ასე ვთქვათ ძალღონე, შემოსავალი და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს იყო ბუტაფორმა, შინაგანად ძალიან მკვდარი იყო და კომუნიზმმა შეძლო, კომუნიზმი კი არა, კომუნიზმთან დაპირისპირებისას, თუნდაც იმ უბნებზე, სადაც ის გადარჩა, ეს არის დასავლეთში გაფიზნული ეკლესია, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპაში შეიქმნა ძალიან ბევრი ცენტრი მართლმადებელი ეკლესიისა, რომელმაც უაღრესად დიდი სამუშაო ჩაატარეს საღვთისმეტყველო თვალსაც. ფაქტობრივად მართლმადებელი ღვთისმეტყველება არ არსებობდა და მართლმადებელი ღვთისმეტყველება დასავლეთში შექმნილ ცენტრებში ხელახლა დაიბადა საუკუნეების შემდეგ, მას შემდეგ რაც ბიზანტია დაეცა, ხო? ნეოპატრისტიკული სინთეზი ქვია ამას, გიორგი ფლოროვსკისა და თქვა შმემანის და მენდოფის მოღვაწეობას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. და მეორე მხრივ შეიქმნა საბჭოთა კავშირში კატაკომბური ეკლესიები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მენის გასაგებადაც, იმიტომ რომ მენი ფაქტობრივად ამ კატაკომბური ეკლესიის მრევლი იყო პარალელურად, იმიტომ რომ მისი მოძღვარი იყო კატაკომბური არაფორმალური ეკლესიის სასულიერო
ფიგურა. როგორც საპატრიარქო არაღიარი.
არაღიარი, ისინი გამიჯნულები იყვნენ, ასე ვთქვათ, ოფიციალური საპატრიარქოსგან. ოფიციალური საპატრიარქო რას წარმოადგენდა? ეხლა ოფიციალური საპატრიარქო ატარებდა განსაკუთრებით 53 წლის შემდეგ სერგიანელობის კურსს. რას ნიშნავს სერგიანელობა? სერგი იყო მოსკოვის პატრიარქი, რუსეთის პატრიარქი, რომელიც ერთი მხრივ დაუპირისპირდა განმაახლებლობას, ეს არის 10-იანი წლებიდან წამოწყებული მოძრაობა რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას, შემდეგ ის საქართველოს ეკლესიასაც გადმოედო სხვათა შორის, რომელიც აცხადებდა, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ქრისტიანი სოციალისტები ფაქტობრივად და უნდა განიცადოს სრული მოდერნიზაცია ეკლესიამ. ბევრი მათი იდეა იყო აბსოლუტურად მისაღები, დაწყებული იმით, რომ თქვა უნდა შემცირდეს ღვთისმსახურება, სასულიერო პირებმა წვერი უნდა გაიპარსონ, არ არის აუცილებელი ფორმები თიარონ, თქვა შესამოსული თიარონ და უნდა გადაიხედოს ასე თქვა მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორია. მაგრამ მეორე მხრივ ეს იყო აი ამ სოციალისტური ასე თქვა ნაკადების ძალიან
გავლენა,
ხო, ძალიან როგორ თქვა არარელიგიური შემოდინება. ანუ ეს არ იყო ასე რელიგიურად და ფილოსოფიურად თუ თეოლოგიურად გააზრებული თანამედროვე პარამეთ, ეს იყო სოციალური ასე თქვა წნეხის ზემოქმედების შედეგი ეკლესიაში.
რამაც ხო თვითონ ეკლესიას მენი 80-იანი წლების მეორე ნახევრიდან.
კი ბატონო, დავასრულე დავასრულოთ და ვსაუბრობდი და ბედენსკი იყო ესეთი ეპისკოპოსი, რომელიც განმაახლებელთა ეპისკოპოსად მიიჩნეოდა და ეს იყო ასე თქვა ტროცკის ხაზი. ესე ითვლება, რომ აი ტროცკი ამ განმაახლებლობას უჭერდა ეკლესიაში მხარს, ხოლო სტალინის ხაზი იყო უფრო კონსერვატული და ტრადიციული მართლმადიდებლობა, როგორც ჩანს ეს მისი სემინარისტობა ამაზე გავლენას ახდენს. და საბოლოო ჯამში სტალინმა დაანადგურა ამ ტრადიციული ეკლესიის ხელით ეს განმაახლებლობა და უკვე 53 წელს შესაძლებლობა მისცა ამ ტრადიციულ თითქოს კონსერვატულ სასულიერო პირებს, რომლებიც გადაურჩნენ ერთი მხრივ რეპრესიებს და უბრალოდ ციკლს გადაურჩნენ და მეორე მხრივ ენკავედეს წევრებით აავსო ამ დროს ეკლესია სტალინმა, რომ ფრთები გაეშალა, ასე ვთქვათ, სემინარიები გახსნა და ასე შემდეგ. და აი ეს ეკლესია აცხადებდა, რომ კომუნიზმი და მართლმადიდებლობა იდეოლოგიურად ერთი და იგივე, ოღონდ წმენა არის განსხვავებული. ისინი არ აღიარებენ აი აღდგომას, ესე ამბობდა მაგალითად სერგი. დანარჩენში ჩვენ ერთი მიზნები გვაქვს, ანუ ეს იყო აბსოლუტური ლოიალობის გამოცხადება აი ამ საბჭოთა ათეისტური ტოტალიტარიზმისადმი. და ვინც არ აღიარებდა საბჭოთა სისტემის ლეგიტიმურობას, საბჭოთა ძალაუფლების ლეგიტიმურობას, იმას კვეთდნენ ეკლესიიდან და იყო მთელი ჯგუფები რუსეთში, რომლებიც არ მიემხნენ აი ამ ლოიალურ საბჭოთა სისტემისა და ლოიალურ ეკლესიას ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ არ მიემხნენ განმაახლებელთა მოძრაობას. ეს იყო აი ყველაზე ტრადიციული ასე ვთქვათ საეკლესიო ფენა, რომელსაც სინდისი საეკლესიო ასე ვთქვათ ჯგუფები, რომელსაც უბრალოდ სინდისი ჰქონდათ შერჩენილი, ასე რომ ვთქვათ რა, და რწმენა ჰქონდათ შერჩენილი. და სწორედ აი ამ კატაკომბულ ეკლესია, კატაკომბულ ეკლესია, ჩვენ რომ ისინი ამსახურობდნენ ეკლესიებს, მათ არ ქონდათ არც რეგისტრაცია, არც არანაირი კავშირი. ეს იყო სახლებში იყიდებოდნენ. უბრალოდ სახლებში იყიდებოდნენ, სახლში ქონდათ ეს ტრაპეზი გახსნილი და ასე შემდეგ. და მათ ხელდასხმას დღეს უკვე აღიარებს ასე ვთქვათ ოფიციალური ეკლესია, იმიტომ რომ მათ ქონდათ შენარჩუნებული ხაზი, ასე ვთქვათ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის, ხელდასხმის ხაზის შენარჩუნება და ამიტომაც მათ ხელდასხმას აღიარებენ. და ალექსანდრე მენი იყო სწორედ ამ კატაკომბული ეკლესიის სასულიერო პირის სულიერი შვილი, ასე რომ ვთქვათ, მრევლი და დედამისიც ამ ეკლესიაში, ასე ვთქვათ, ამ ეკლესიაში აიდგა ფეხი, როგორც მართლმადიდებელმა მორწმუნეთა, ისინი მართლმადიდებლები მთავრები არ იყვნენ, ებრაელები იყვნენ.
ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორი.
ხო, მნიშვნელოვანი ფაქტორი ძალიან და თან ასე მნიშვნელოვანი მისი ბიოგრაფიის გასაგებად ისიც, რომ ფაქტობრივად მისი ოჯახი ცხოვრობდა საფრანგეთში, ევროპაში ცხოვრობდა ერთ განმავლობაში და შემდეგ 10-იან წლებში დაბრუნდნენ ხო რუსეთში ჯერ და მერე ნუ ის მოხდა.
და როდის გამოვიდა თვითონ იგი კატაკომბებიდან და როდის?
კატაკომბები ფაქტობრივად არც გადმოსულა. არც გადმოსულა. ის მუდმივად ინარჩუნებდა ამ ეკლესიას და სხვა ჯგუფებთან. ეხლა მენის გასაგებად არ არის საკმარისი, ასე ვთქვათ, შემოვწეროთ მარტო მართლმადებლური წრე და არც ქრისტიანობის წრე რო შემოვწეროთ. იმიტომ რომ მენი ფაქტობრივად უნიკალური პიროვნება, აი ამ თვალსაზრისით იმდენად რამდენადაც მან მოახერხა მისულიყო, მისი აზრი მიდიოდა ყველაზე უკიდურეს წერტილებში რელიგიური ცნობიერებისა. მაგალითად, ის ახერხებდა, რომ მაგიზმისთვისაც და მაგიისთვისაც პოზიტიური შინაარსი მიეცა და ფაქტობრივად მთელ რელიგიურ კულტურას ის აღიქვავს როგორც მსახურებას საზრისისა და იქ სადაც არის საზრისი და შემოქმედება, ის ამბობს, იქ არის ღმერთი და სადაც თავდება შემოქმედება, სადაც თავდება საზრისი, სადაც ადამიანს აღარ აქვს განცდა იმისა, რომ მას რაღაცა შეიძლება ამოძრავებდეს, მორალური საყრდენი შეიძლება ქონდეს, თქვა საზრისის სახით, აი იქ იწყება ეშმაკი, ასე ამბობს იგი.
და ეს არის ძირითადი განსხვავება, მასში ამაში ეწინააღმდეგება და ალბათ მაშინ მას ოფიციალური რუსული ეკლესია.
ხო, მიუხედავთ იმისა, რომ ის ოფიციალური რუსული ეკლესიის წევრი იყო, მიუხედავთ იმისა, რომ მას ძალიან კარგი ურთიერთობები ჰქონდა, კარგი როგორ ნორმალური ურთიერთობა ჰქონდა ოფიციოსთან, იმიტომ რომ მას ბეჭდავდნენ მაგალითად მოსკოვის საპატრიარქოს ჟურნალში, ჟურნალ მოსკოვის პატრიარქიის, ერთქვა ამ ჟურნალსაც ძალიან კაცრი კონტროლის ქვეშ იყო ყველაფერი.
რაღაცა პერიოდში მაშინ შედარებით უფრო ლიბერალური იყო ვიდრე დღეს.
რუსულ ეკლესიაში იყო ოფიციალური პოლიტიკა აღებული დასავლეთთან კარგ კავშირებზე, იმიტომ რომ
გარბაჩოვის
არა, ეს ანდროპოვის დროს, ანუ ანდროპოვის ესე იგი მოკლედ ანდროპოვი იყო წლების განმავლობაში უშრობის კომიტეტის თავმჯდომარე და მისი ასე თქვა წარმომადგენლები ეკლესიაში ატარებდნენ კურს ვატიკანთან და პროტესტანტულ ეკლესიებთან დაახლოებისა და ეს ძალიან კარგად ჩანს ეკუმენურ შეხვედრებზეც, იმიტომ რომ ისინი ცდილობდნენ პროტესტანტული ეკლესიები და კათოლიკური სამყარო გადმოეყვნათ ანტიამერიკულ, ანტიკაპიტალისტურ და ანტი ასე თქვა საომარ რიტორიკაში ჩაერთოთ, იმიტომ სხვა ძალა ამ შემთხვევაში სამდაკავშირს აღარ რჩებოდა და ამიტომ მათთან ურთიერთობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. და მაგალითად ნიკოდიმე როტოვი, რომელიც იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი ეკლესიაში, ძალიან ცნობილი ეპისკოპოსი და ნიკოდიმიანელებს უწოდებენ დღეს მოსკოვის საპატრიარქოს წევრებს, მათ შორის წევრებს კი არა და საპატრიარქოს სასწოთ მესვეურებს და მათ შორის აი დღევანდელი პატრიარქი რუსეთისა არის სწორედ ამ ნიკოდიმეს ხაზის გამგზელებელი, იყვნენ პოლიტიკოსები ეკლესიაში, ესენი არ იყვნენ სასულიერო პირები, მათ უბრალოდ ფორმა ჰქონდათ სასულიერო პირებისა და მათი მიზანი იყო დაახლოებდნენ მაქსიმალურად დასავლეთს. ამიტომ ცდილობდნენ, რომ ის რაღაც ედგვარი უბნები, რომელიც შეიძლება აი უფრო იუდა ახმადი ყოფილიყო დასავლური ქრისტიანული აზრით, შეენარჩუნებინათ ეკლესიაში და ამ თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას, რომ იყენებდნენ კიდევაც მენის ხადაგებებს და მენის წერილებს, იმიტომ რომ ისინი ბეჭდავდნენ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში. ეს ნიკოდიმე როტოვი ცნობილია იმით, რომ რომის პაპის კალთაშდალია ფაქტობრივად სული და ძალიან მჭიდრო კავშირებზე იყო ორიენტირებული, იმიტომ რომ ეზონას რო გამოიყენებდნენ. მაგრამ ნუ რაღაცა პერიოდის შემდეგ მას უბრალოდ აღარ ბეჭდავენ და ისეთივე გასახლება ელის მის ინტელექტუალურ აზრს, როგორც გაასახლეს ბევრი სხვა მოღვაწე შეიძლება ფიზიკურად არა, მაგრამ ინტელექტუალურად გაასახლეს საბჭოთა
საზოგადოება
და სხვაგან ბეჭდავდნენ. აი მესაც ბეჭდავენ სხვაგან, აი ბრიუსელში ბეჭდავენ ძირითადად და ევროპის სხვა
პერესტროიკამდე.
პერესტროიკამდე, ხო.
პერესტროიკის
ციგნები
უკვე ძალიან აქტიური.
ხო, პერესტროიკის ფაქტობრივად მას კარდინალური როლი ენიჭება, აი რელიგიურობისკენ შემობრუნება. შეიძლება როგორც მამარდაშვილს მაგალითად.
ხო, დაახლოებით.
ხო, დაახლოებით. ინდონეზია არის, კი, ინდონეზია უფრო მეტი
გამოსვლები ადევს YouTube-ზე და ყველა შეუძლია
უფრო მეტიც ალბათ.
ძირითადად რა აკავშირებს ამ გამოსვლებს? აი ეს რა ჩვენ თქვი რომ საზრისია მთავარი ბელგიაში, მთავარი ესე ვთქვათ,
ძალიან შემოქმედებაში ჩვენ ერთი მხრივ ვერ ვიპოვით რაიმე რაც ეწინააღმდეგება მართლმადებელ დოგმატიკას, მართლმადებელ სწავლებას, მაგრამ მეორე მხრივ აი სწორედ აი ამ სწავლების იმგვარ ინტერპრეტაციას ახდენს ის, რომელშიც თავსდება ყველა. ყველა რელიგიური პოზიცია, ყველა რელიგიური მოძღვრება ხდება აი ინტერპრეტაციის საგანი, სწორედ აი ლოგოსის საერთო მსახურების კუთხით და ეს არ არის თქოს მენის შემოტანების სიახლე. რეკლუ მეორე საუკუნეში იუსტინე ფილოსოფოსი ამბობდა რომ ყველაფერი კარგი ჩვენი, ანუ ქრისტიანების, პლატონი, სოკრატეც ჩვენი, იმიტომ რომ ისინი ამსახურებოდნენ ლოგოს საზრის. და აი ამ ლოგოთერაპიით ასე რომ ხართ ხო, მენიც ვიღებს რომ გამოაგვიძოს ადამიანების მიძნებული სინთეზი, ასე რომ ვთქვა, აი საბჭოთა კავშირში გამოაგვიძოს მიძნებული ადამიანები და მოქალაქეებად, ქრისტიანებად აქც, იმიტომ მისთვის
ეს ეხება სხვათაშორის ტოლსტოის, ეხება
ტოლსტოის მშვენიერი,
ხო, ეხება პაზოლინის, ზოგის ჯერ სულად მოულოდნელი.
მენი არის უნიკალური პიროვნება, ასე ის იმ თვალსაზრისით, ის არასოდეს არ ეცხავს იმ ადამიანებს, რომლებიც წერენ ათეისტური პოზიციიდან ან წერენ თქვა ეშმაკებზე. მაგალითად ის აი ამ ვლადიმერ ლევისთან მიმოწერაში წერს რომ მეფისტოფელიც თქვა პილატეც ბულგაკოვთან ეშმაკეული სახები თქვა სახები გოგოლთან, ეს არის ჩოლობრივი ადამიანები, ეს არ არის ეშმაკები და ეს არის ადამიანები რომელსაც აქვს იუმორის განცდა. იგივე აი ოსტატისა და მარგარიტას აღწერისას ის ამბობს რომ რა ქვეყაც ეშმაკს
ბოლანდი
არის ყველაზე სიმპატიური პერსონაჟი ამ წიგნის, იმიტომ რომ მას აქვს იუმორი. და იუმორი არ შეიძლება ქონდეს სატანას. სატანარი არსება, რომელიც ძალიან არის დაცილი იუმორისგან და თავიდან მოგონდა სიხალბე. ყველაზე ნამდვილი და იუმორის ქონე პერსონაჟი არის ბოლანდი. აი ასე ხედავს ის
ალბათ მრევლთანაც ასეთი ურთიერთობა.
მრევლთანაც და ასეთი ურთიერთობა, ანუ მრევლთან ურთიერთობის განსაზღვრელი მისთვის ჩემი აზრით არის ის, რომ მან არ იძალოს თავისი ინტელექტით და თავისი სიტყვის რაღაც ნიჭით და ქადაგების ნიჭით ადამიანს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წერს ხოლმე ამ ლევის, აი ეს ძალიან საინტერესო მიმწერა რომ მე ყოველთვის თავს ვიკავებ კონკრეტულ ადამიანზე წერს, რომ ყოველთვის თავს ვიკავებ მიუთითო მას რაღაც, იმიტომ რომ მას თვითონ აქვს იმის უნარი რომ ეს ყველაფერი გაიგოს. ისოდეს მე აქამდე მივა, აი ამ რაღაც წერტილამდე მივა. მენი არ ძალავდობს არასოდეს არ ვიცი ახლა ყოველ შემთხვევაში როგორ ურთიერთობა ქონდა სხვებთან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ამ მიმწერაში ჩანს ძალიან კარგად რა დამოკიდებულება აქვს მას მრევლთან და ნუ ზოგადად ახლა თავიდან ბოლომდე იყო დაპირისპირებული ავტორიტარიზმისა და ტოტალიტარიზმის და ყველანაირი კულტის იდეას და მას არ ესმოდა ეკლესია როგორც ობიექტური ავტორიტეტი, ასე რომ ვთქვათ. მას ესმოდა ეკლესია როგორც შინაგანი თავისუფლების საყარდენი და ბიძგის მიმცემი რამ.
რატომ შეიძლებოდა იგი მოეკლათ? რავი
ღევა აი დღემდე მომდიდან რომ გადავხედოთ ამას თუ როგორ გაგრძელდებოდა მენის მოღვაწეობა და დიდ რეზონანს მიიღებდა ის როგორც ეკლესიაში, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მენი ქმნიდა მეორე პოლუს აი ამ მრაკობესულ რეაქციულ ანტიდასავლურ ფუნდამენტალისტურ ქრისტიანობასთან, რომლის განსახიერება დღეს უკვე რუსეთის სახელმწიფოა, ხო, მართლმადიდებლობას რომ განსახიერება პუტინისა და ფილარეტის საკითხი, რომლებიც თავიდან ბოლომდე ძალადობასა და სამყაროდან დასავლურ სამყაროსთან, ლიბერალურ სამყაროსთან გარეკვაზე არიან ორიენტირებულები. მენი ქმნიდა ამ პოლუს და მისი მოტეხვა და გატეხვა ნამდვილად შეუძლებელი იქნებოდა, იმიტომ რომ ეს საბჭოთა სისტემამაც ვერ შეძლო და მენი რო გაგრძელებულიყო ძნელი იმის თქმა როგორ დაალაგდებოდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეკლესია ასეთი ბნელი როგორც ეხლა რუსეთში, როგორც ეხლა იმ ქვეყნებში სადაც ეკლესია რუსეთის ეკლესიას აქვს გავლენა, მაგრამ საქართველოს ხო ასეთი მრაკობესული, ასეთი ობსკურანტული ნამდვილად არ იქნებოდა, იქნებოდა ძალიან ძლიერი თუნდაც კუნძული ქრისტიანული სინათლისთვის და ინტელექტუალური აზრისთვის ეკლესიაში. ეს მოისპო. ეხა არ ვიცი ეს გამიზნულად იყო ასე წინასწარ დაგეგმილი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანებს, რომლებსაც შეიძლება არ სურდათ ეკლესიის აი ამ მიმართულებით განვითარება, ნამდვილად შეძლოთ ამ ყველაფერს დაგეგმოთ.
ჩვენ კიდე 5 წუთი გვექრება, მაგრამ ახალი ამბების გვაქვს 1 წუთი თუ შეიძლება და დავალოდოთ. ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პატიმრობიდან გათავისუფლდა კოდორის ხეობის ყოფილი რწმუნებული ემზარ კვიციანი. გადაწყვეტილება დღეს მიიღო ქუთაისის აპელაციო სასამართლო, მას შემდეგ რაც პროკურატურამ კვიციან საპროცესო შეთანხმება გაუფორმა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა კომპანია გალფის დოკუმენტაციის შესწავლა დაიწყო. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს საგამოძიებო სამსახურში განუმარტეს, რომ საქმე გადასახადებისთვის თავის არიდებას ეხება. გალფის მფლობელი კომპანიის პეტროკასის ხელმძღვანელმა დავით იაკობაშვილმა 59%-იანი წილი ახლახან მიჰყიდა რუსეთის კომპანია როსნეფტს. პროკურატურამ დასაკითხა დაიბარა ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მომკო არეშიძე, მას შემდეგ რაც მან დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ იური ვაზაკაშვილი სავარაუდო მკვლელმა საქართველო დატოვა და თურქეთის ტერიტორიაზე გადავიდა. დღეს იორდანიის მთავრობა დათანხმდა რადიკალურ მოძრაობას ისლამურ სახელმწიფოს. მძევლად აყვანილ იაპონელ ჟურნალისტში კენძი გოტოსა და იორდანელ ფრინავში მუაზ ალ კასაბიში გაუცვალოს ექსტრემისტი ქალი სასამართლოს მიერ სიკვდილმისჯილი საჯიდა არეშავი. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს გადადგომის მოთხოვნით რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა აქცია გამართა ქალაქის ადმინისტრაციის შენობასთან. აქციის მონაწილეებმა სოციალური პირობების გაუარესება გააპროტესტეს. საბერძნეთის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა მემარცხენე რადიკალების ლიდერმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ 200 მილიარდ ევროზე მეტი ვალის მიუხედავად ქვეყანას დეფოლტი არ ემუქრება. ახალი მთავრობის პირველ სხდომაზე გამოსვლისას ციპრასმა აღნიშნა, რომ საბერძნეთი შეეცდება თავიდან აიცილოს ევროკავშირთან და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ანტაგონისტური ურთიერთობა, თუმცა აღარ აპირებს, რომ მათ დაემორჩილოს. საქართველო ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაში რჩება საერთაშორისო ორგანიზაციის Freedom House-ის ყოველწლიურ ანგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. ასევე მსოფლიოს 178 სახელმწიფო შორის საქართველოს 22 ადგილი აქვს და ძირითადად თავისუფალი ეკონომიკის ქვეყნებს შორისაა შეერთებული შტატების სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის Heritage Foundation-ის ტრადიციულ ანგარიში, რომელიც ასევე დღეს გამოქვეყნდა.
ნინო როდონაიამ გაგვაცნო ახალი ამბები და ჩვენ ვესაუბრებით თეოლოგს, ვესაუბრებით ბექამინდიაშვილს, ვესაუბრებით ალექსანდრე მენის დაბადების 80 წლისთავთან დაკავშირებით და ალექსანდრე მენის ღვაწლზე ვსაუბრობთ რუსული მართლმადიდებლობის ისტორიაში, შეიძლება ასე ითქვას. ყავდა თუ არა მას ჩვენ ფაქტობრივად შევთანხმდით იმაზე, რომ ასეც ამბობენ, რომ უშიშროების აგენტებმა მოკლეს ალექსანდრე მენი, თუმცა მას მტერი საკმაოდ ყავდა და შესაძლებელია ეს უბრალოდ ფსიქიურად დაავადებულის, რატომაც არა უბრალოდ მანიაკის.
როგორც აღწერენ მენი, როცა მიდიოდა ბუთენია მსახურებაზე ამდილით, ის ჯერ გააჩერა ადამიანმა, რომელმაც მიეწოდა წერილი და მისი სუაროში შეჩერებული იყო აი ამ ოპერაციაზე, აი ამ თავდასხმის გეგმაში შედიოდა როგორც ჩანს ეს და აი ამ დროს დაესხნენ.
ესე იგი ორგანიზებული იყო და ალბათ ამიტომაც დღემდე გაურკვეველი არის ამ ოთხში
დაღადია, რომ ესე იგი ყველა ასეთი მკვლელობა, რომელიც არ იხსნება საბოლოო ჯამში, დიდი ეჭვია და გონივრული ეჭვია, რომ მიდის ძალაუფლებასთან, ხელისუფლებასთან.
ეს არის 1990 წელი, მნიშვნელოვანი გარდატეხის წელი, როდესაც ეს ორი ძალა მნიშვნელოვნად ებრძვის ერთმანეთს, ხო?
ეკლესიაშიც, მათ შორის
ეკლესიაშიც,
აი ეს ერთი მხრივ ეს კონსერვატიული ჯეშმარიტად კომუნისტური, ასე თქვათ, სიბნელე უპირისპირდება ნაკლებად ნაკლებად კონსერვატორ კომუნისტებს, რომლებიც დასავლეთისკენ იყურებიან და რომლებიც ფაქტობრივად დაშალეს კიდევაც.
ხო და აიგვიდოდა მეკითხა.
აი იგივე ხდებოდა ეკლესიაშიც. იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ერთი მხრივ თანამშრომლობდნენ საბჭოთა სისტემასთან, ოღონდ მეორე მხრივ მათ არ სურდათ ამ ყველაფერთან შინაგანად შეგუება და რაღაც ნაბიჯებს თავდნენ ამის წინააღმდეგ. ეხლა მენის ამ კონტექსტში მოხსენება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ის მიღმა იყო ამ სისტემის ჩემი მომარწმენით, თუმცა მაინც ახერხებდნენ მის გამოყენებას საბოლოო ჯამში, აი რაზეც ვილაპარაკებ ჩვენ უკვე, მაგრამ ის მაინც მიღმა იყო ამ ყველაფრისა და აი ამ ადამიანებს მენი ემხრობოდა, მაგრამ ეს იყო მიჯოგინი, რომელიც ასევე თანამშრომლობდა კაკებესთან, რომელმაც აი მაგალითად იგივე ედელშტეინი, დანიშნობილი სასულიერო პირი, რომელიც ჩვენ ვახსენებთ უკვე, ერთ-ერთი ავტორი იყო წერილისა კაკებეს წინააღმდეგ, აკრძალა მსახურებაში. რატომ? მე მარტივი მიზეზის გამო, რომ მის მსახურებას ესწრებოდნენ არა მისი მრევლის წარმომადგენლები სხვა ქალაქებიდან. აკრძალა. თუმცა მენი იხსენებს ამ ადამიანს ძალიან კარგად. ასევე თქვა დღევანდელი მინსკის.
შესაბამისად, ცუდად არავის იხსენებს.
ცუდად ფაქტობრივად არავის იხსენებს.
მაგრამ ყავდა თუ არა მას მე
მამარდაშვილისთვისაც დამახასიათებელი იყო სხვა შორის ეს მომენტი.
მემკვიდრეები თუ ყავდა, ან ეხლა თუ ყავს, ან ძალიან საინტერესო არ ვიცი რუსეთის საპატრიარქომ საერთოდ თუ ახსენა დღეს მენის დაბადების 80-ს.
ჩისტიაკოვი, კოჩეტკოვი, ძალიან ცნობილი სასულიერო პირი იყვნენ მისი მემკვიდრეები, იგივე ედელშტეინი ძალიან ახლო მეგობრობდა მასთან. დღეს ფაქტობრივად განადგურებულია ეს ძალა და სრულიად მარგინალიზებულია და ისინი ვერ ქმნიან აი ინტელექტუალურ ცენტრს, ბალანსი აღარ არის აქ ლაპარაკი, თქვათ აი სიბნელესთან დაპირისპირების თვალსაზრისით, მაგრამ აი ვერ ქმნიან აი საყრდენს ეკლესიის შიგნით, რომლის გარშემოც მოხერხდებოდა ხელახლა ინტელექტუალური ადამიანების, რელიგიური ადამიანების შემოკრება, რაც ძალიან წარმატებით მოახერხა მენმა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ეს წინააღმდეგობები მოიხსნა 87-8
წელს. ამ ძალას გავლენა არ აქვს
არანაირი,
პოლიტიკურ ოპოზიციას
არანაირი გავლენა არ აქვს ფაქტობრივად. ეს ყდარია, ეს ძალა დღეს
ეშინიათ
ისევ როგორც აი საქართველოს მართლმადიდებლების
ეს ფაქტობრივად უბრალოდ არ არსებობენ.
არსებობენ, აგზელებენ თქვა თავიანთ საქმიანობას, მაგრამ ისინი ვერ ქმნიან,
ვერ უპირისპირდებიან პროპაგანდისტულ
მედიას. უპირისპირდებიან კიდევაც, მაგრამ თითქოს აზრი დაკარგა ამ დაპირისპირებამ, ეს პრობლემა. აი მაგალითად ერთი წერს, ერთი ავტორი წერს გლები აკუნინის შესახებ. როდესაც მაგალითად გლები აკუნინის წერილები ბეჭდებოდა დასავლეთ საბჭოთა სისტემის დროს და არ ტოვებდნენ ამ ადამიანის არც ერთ წერილს გამოუქვეყნებლად და იყო მხარდაჭერის წერილები. ფაქტობრივად გლები აკუნინის პოზიცია არ შეიცვალა საბჭოთაკავშირის ნგრევის შემდეგ და ის კვლავ ამხელს და აკრიტიკებს ეკლესიას, ხომ? მაგრამ ის უკვე საინტერესო აღარ არის.
მარგინალიზებული.
დასავლეთს ის არ აინტერესებს. დასავლეთი აი ამ 90 წლების განმავლობაში ამბობს, რომ ჩვენ ეკლესიას ხარ უნდა დავუჭიროთ. ფაქტობრივად ამ პოზიციას გამოხატავს როგორც ზოგადად დასავლური რელიგიური წრეები, ასევე პოლიტიკური კონიუნქტურა იცვლება ამ თო, ასევე აი საზოგადოების მართლმადებელი ეკლესიისა და თქვა საზოგადოების ყოფი მართლმადებელი მოაზროვნეებიც, რომლებიც გამოსცემენ ჟურნალებს და დიდი შესაძლებლობები აქვთ, სულიან თავიანთ დამოკიდებულებას და აი ესეთი დისიდენტები ასე რომ თქვა, ხო, ეკლესიაში აღარ აინტერესებს და მარტონ ირჩებიან აი ამ უზარმაზარი ძალის წინააღმდეგ. და ის რომ 90-იან წლებში ფაქტობრივად ეს მხარდაჭერა შეწყდა, აი ამან გამოიწვია კიდევაც ის, რომ დღესდღეობით ფაქტობრივად ისინი აღარ არსებობენ.
და მიიღეთ პუტინი.
ხო, იგივე მოხდა საქართველოში, იგივე მოხდა საქართველოში. როდესაც ქართულმა ელიტებმა, ასე ვთქვათ, ვერ დაინახეს საფრთხე ტრანსფორმირებულ თითქოს ედვარ ტრანსფორმ მართლმადებელ ეკლესიაში და ხარი არ დაუჭირეს ბასილ კობახიძისა და ვთქვათ, იგივე სტუდენტების მოძრაობას, აი ამან შედეგად გამოიწვია, მნიშვნელოვანი მიზეზი იყო იმის, რამაც გამოიწვია ფუნდამენტალიზაცია ასე ვთქვათ ეკლესიის ბოლომდე.
გავიგე. დიდი მადლობა ბექამ ინდიაშვილს. ჩვენ საუბრობდით ალექსანდერ მენზე და მისი დაბადების 80 წლის თავი არის დღეს. ალექსანდერ მენი გავიხსენეთ. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
Care.
გაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. ალექსანდრე მენის ცხოვრება და მოღვაწეობა იყო ჩვენი გადაცემის პირველი თემა და გადავდივართ ახლა თეატრზე. ლევან ხეთაგურს დიდი მადლობა, ის არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ლევანმა საჯარო ლექცია წაიკითხა ილიას უნივერსიტეტში, თანამედროვე სათეატრო ენა, და დღეს ჩვენ 18 საათამდე ბევრი დრო არ გვაქვს, მაგრამ მაინც იქნებ მოკლედ გვითხრას ლევანმა გვიამბოს თავისი ლექციის შესახებ პირველ რიგში და ასევე რა თქმა უნდა თანამედროვე სათეატრო ენის შესახებ, მაგრამ მანამდე მინდა კითხო, როგორც ვიცი, ეს არის პროექტი, ილიაუნის პროექტი, ახალი განმანათლებლობა, ხო? რა პროექტია ეს? იმიტომ რომ რამდენადაც ვიცი, ეს ამ პროექტის ფარგლებში ჩატარდა დისკუსია და ლექცია. რა პროექტი?
საერთოდ ილიაუნში საჯარო ლექციების თქვა ტრადიცია საკმაოდ არის, დიდი ხანია ესე ხდება. ამ შემთხვევაში ეს ახალი განმანათლებლობის პროექტი მოიაზრებს იმას, რომ რაც შეიძლება ფართო აუდიტორიისთვის გაიხსნას შესაძლებლობა და უნივერსიტეტის პედაგოგებმა წაიკითხონ ლექციები არ მხოლოდ სტუდენტებისთვის, არამედ საერთო დაინტერესებული პირებისთვის, რომ იგივე ვთქვათ მომავალმა აბიტურიენტებმაც იცოდნენ რა შეიძლება ელოდეთ მათ, როდესაც ილიას უნივერსიტეტში შევლენ და
მათ შორის თეატრალური უნივერსიტეტის სტუდენტებსაც ხო შეეძლოთ მოსვლა?
საერთოდ ხა წინა წლებიდან გამომდინარე შემილეგითად, რომ თეატრალური სტუდენტები ხშირად დადიან სხვადასხვა ლექციებზე ილიას უნივერსიტეტში.
გადასარევი რეჟისორები?
მე მქონდა შემთხვევა რეჟისორი, ნუ მაინც ეს დამოკიდებულია პედაგოგს, როდესაც პედაგოგს მოყავს და ესეთ შემთხვევა მქონდა, მაგალითად დათვან დულაძეს რეჟისორები დაყავდა მოდევად, როდესაც ჩვენ თქვათ ლექციები ქონდა აჩვენებები. მაინც ეს პედაგოგზეა დამოკიდებული, როგორ მიმართულებას მისცემს თავის სტუდენტებს, ვისთან წავიდნენ, რა ნახონ, როგორ აქტიურობენ.
ანუ პედაგოგებმა აღიარეს, რომ თეორიის ცოდნა საჭიროა.
მე საერთოდ მინდა გითხრა, რომ თქვა ხა ბოლო წლებში როცა ვისმენ თქვა რამდენი პრაქტიკოსი იცავს უკვე დისერტაციას, შინაგანად მიხარია, იმიტომ რომ 5-6 წლის წინ ჩემ წინააღმდეგ საკმაოდ სერიოზული კომპანია იყო, როდესაც ვიზახთი, რომ პრაქტიკოსებმა უნდა დაიცვა. და რახან დღეს ეს უკვე თქვა რეალობაა, სურვილიც აქვს და ხდება, ესე იგი ფუჭი არ ყოფილა თქვა ეს წლები, როდესაც ამის დამკვიდრებას
ვახდა. როდესაც თეატრზე საუბრობთ ხოლმე ამ გადაცემაში, სტუმარს ყოველთვის ვეუბნები, რომ სიტუაცია დღეს მნიშვნელოვნად შეიცვალა, იმიტომ რომ ინფორმაცია მეტია. რაღაც საბჭოთა ეპოქაში მაინც თეატრი გასტროლებზე მიდიოდა და მსახიობები და რეჟისორები უბრალოდ ვერ ახერხებდნენ, ვერ ასწრებდნენ სპექტაკლების ნახვას, ხო, და არ იცოდნენ პრინციპში რა ხდება თეატრში. ეხლა ვიდეოზე ნანახი სპექტაკლი, რა თქმა უნდა, ეს სპექტაკლი არ არის, მაგრამ რაღაც ინფორმაციას იძლევა. გარდა ამისა, მაინც გაიხსნა უფრო საზღვარი და ადამიანებს აქვთ მოგზაურობის საშუალება და თეატრში მიდიან. და რაც თავარია, საერთაშორისო ფესტივალები ეწყობა, ორი ფესტივალი გვაქვს თბილისში და ამ ფესტივალზე შეიძლება ნახო სპექტაკლი, გაიგო რა ხდება თანამედროვე თეატრში. იმოქმედა თუ არა ამ ყველაფერმა იმაზე, რომ ჩვენი ქართული სათეატრო ენა, ასე ვთქვათ, გახდა უფრო თანამედროვე და მე ვისაუბროთ იმაზე, მაინც რა არის ეს სათეატრო ენა.
Ну, სამწუხაროდ ქართულ თეატრზე საუბრის დროს მოდიოთ ერთი და იგივე პრობლემის წინაშე ვდგევართ. ეს პრობლემა არის ის, რომ პრაქტიკულად ჩვენი თეატრი განვითარების თვალსაზრისით გარკვეულ სტაგნაციაში არის. და შემიძლია გითხრა, რომ თქო თქო ძალიან უტრირებულად მიუდგებით, დაახლოებით ისეთი მდგომარეობაში ვართ დღეს ჩვენ, როგორც ქართული თეატრი იყო მე-19 საუკუნის ბოლოს იმდროინდელ თქო ევროპასთან მიმართებაში. ანუ ჩვენ ისევ თქო ესე დევნის მდგომარეობაში ვართ, რომ დავეციოთ რაღაცა მოვლენებს. პირველ რიგში
რუსული მე-19 საუკუნის ალბათ რუსულის გავლენა.
Ну, თუ ჩვენ ავიღოთ, რომ მე-19 საუკუნის რუსეთმა რეჟისურაში სერიოზულად მოახდინა, მაგასაც ჩამორჩა და თუ ჩვენ ახლა შევადარებთ, თქვათ, მოსკოვურ სცენასაც, რასაკვირველია, მთელ რიგ პარამეტრებში ჩამორჩება. დღევანდელ მოსკოვსაც პირველ რიგში მთავარი პრობლემა არის მრავალფეროვნების არარსება. ანუ ჩვენ ხარისხობრივად სერიოზულ წარმატებებს მივახციეთ ტრადიციულ დრამატულ თეატრში და მე-20 საუკუნეში ეს წარმატება იმდენად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, რომ ჩვენ რო ავიღოთ, თქვათ, ევროპელი თეორეტიკოსები, ვინც თეატრის სფეროში მუშაობენ, ისინი ცალსახად იძახიან, რომ მაგალითისთვის იგივე სტურვა, იგივე ჩხეიძე, ეს არის უკვე კულტურული მემკვიდრეობა. მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ მათ წვლილს ვერავინ, თქვათ,
კიდურს
ვერ არყოფს, მათ ავიანთი ადგილი დაიკავს, მაგრამ ჩვენი პრობლემა არის რა გვაქვს დღეს და რა გვექნება ხვალ. ანუ რამდენად ჩვენ გავწთით დრამატული თეატრის წესებს, იმიტომ რომ თუ თქვათ თანამედროვე თეატრზე ვისაუბრებთ, დღევანდელი თქვათ განსაზღვრება თანამედროვე თეატრის, ეს არის პოსტდრამატული თეატრი. ანუ პოსტდრამატული ეპოქა, აქ სერიოზული თქვა თეორიული თქვა სკოლა, რომელიც თქვა ამის
პოსტმოდერნისტულს არ ამბობს.
არა, იმიტომ რომ თეატრმა პოსტმოდერნიზმი ვერ შეითვისა. და პოსტდრამატული სულ სხვა მოვლენაა, იმიტომ რომ შესაძ ჩვენ ვაპარავთ პოსტდრამატულს, ჩვენ გულისხმობთ, რომ დრამატული თეატრის ეპოქა დასრულდა. ანუ თეატრი, სადაც მთავარი არის ტექსტი. ანუ სადაც მთავარი არის ნარატივი, როგორც ამბავი, ამბის თხრობა. და ამ შემთხვევაში თვითონ ევროპული თეატრის, თქვა, როდესაც დრამატულ თეატრს გვაქვს საუბარი, ეს არის ფრანგული კლასიციზმიდან დღემდე არსებული თეატრი, რომელიც დაასრულა თავის არსებობა, როგორც ლაპარაკობთ მოდერნიზმზე და პოსტმოდერნიზმზე, და ახლობით ანალოგია დრამატული თეატრის ეპოქამ თავდება და ახალი მოდის.
ევროპაშიც ასეა?
ეს ევროპული ეს არის ფიზგი,
იმედო მაჩორი საფრანგეთში.
მაჩორის იცით როგორა საფრანგეთი ერთ-ერთი ის ქვეყანა რომელმა ჯერ კიდე 90-იან წლებში, როდესაც საშიშროებო თქვა დრამატულ თეატრს არ ჰქონდა, მათ საზოგადოებების შექმნა დაიწყეს ტექსტზე დაფუძნებული თეატრის დასაცავად. მაგრამ ახლა ჩვენ ვიყოთ ბალანსი, ხო, თქვა ახლა საფრანგეთი, გერმანია, ბრიტანეთი, რუსეთი თავისთავად. ეს ის ქვეყნებია, სადაც ტექსტზე არსებულ თეატრს სერიოზული ადგილი უკავია ტრადიციულად. მაგრამ ახლა შევლაპარაკოთ, როგორ იცვლება ბალანსი, თქვა ტრადიციულ თეატრალურ ფორმასა და ახალ ფორმებს შორის, ანუ როგორ ხდება ნელ-ნელა, თქვა გათანაბრება, ანუ რა ადგილი უკავია დღეს მაგალითად ფიზიკურ თეატრს, ცეკვის თეატრს და ცეკვაში დღეს მოიაზრება ძალიან ბევრი მიმართულება და ჩვენთან ძალიან შეცდომით იძახიან ყველა თანამედროვე ცეკვას ეძახიან მოდერნს. ეს ყოილია, მოდერნ დამთავრდა ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის.
ანუ სანახაობას ენიჭება უფრო მეტი მნიშვნელობა.
არა მხოლოდ სანახაობას, ჯერ აი ვთქვათ თავიდან რაც ახსენე ვთქვათ ვიდეო ჩანაწერთან დაკავშირებით, აქ ერთი აუცილებელი მომენტი არის, რომელსაც ვერ გავექცევით. ჩვენ ვართ რეალურად ისეთ პერიოდში, როდესაც კინოს და თეატრის დაახლოება განსახლებით საშუალებებით ხდება ყველაზე ვთქვათ თვალხილული, ასე ვთქვათ. Და თუ ჩვენ ავიღებთ საუკეთესო თეატრის ვთქვათ პრაქტიკას, ისეთი როგორ ვთქვათ ლეპაჟი ან პერსივალი ან ვთქვათ კასტელუჩია, პრაქტიკულად ჩვენ კინოს უყურებთ სცენაზე და
ახლობა
ის ანახაობა
ვიზუალური მხარე გაძლიერდება.
ვიზუალური მხარე ძლიერდება და ხშირად ჩვენ ხვაროთ კიდევაც ხატვის თეატრის სხვა გამარტებას ესეთ. მაგრამ თავარი არის ის, რომ პრაქტიკულად თუკი ჩვენ ადრე თეატრალურ სპექტაკლს დადგმის დროს ვიძახთ, დღეს თუ არ ნახავთ, ხვა ნახავთ, შემდეგ თუ ეს ნახავთ, შემდეგ წელს ნახავთ, თანამედროვე რეალობა გვაქვს, რომ თეატრალური დადგმა შეიძლება ერთჯერადი დადგმით შესრულდეს და ის
როგორც აქცია,
როგორც აქცია და ის ფიქსირდება მხოლოდ და მხოლოდ გადაღების საშუალებით. ამიტომაც რეალურად გადაღებული მასალა ხდება ერთადერთი წყარო თეატრის კვლევის დღეს
და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გადაიღებენ.
Ну, როგორც წესი, ახლა მე შემდეგ რამდენი მაგალითი მოვიტანო, თქვა საუკეთესო პრაქტიკის, ხო? Ну, საფრანგეთში დიდი ხანია ისწავლება სპექტაკლების გადაღება. Ну, ახაც ორი მომენტია. ერთი არის თქვენ როგორ იღებთ ტრადიციულ თეატრს, ანუ ტექსტზე დაფუძნებულ თეატრს, ეს კიდე სხვა და მეორე, როდესაც იღებთ ესეთ პერფორმანს აქციებს, რომელიც მართლა ერთჯერადია. ესე შემთხვევაში დამდგმელი რეჟისორი არის, თქვა, იგივე მონაწილე გადაღების და საუკეთესო მაგალითი შეიძლება მოიყვანოს, ეს DVAT, ეს არის ბრიტანული ჯგუფი, ფიზიკური თეატრი ჯგუფია, რომელიც ყველა თავის სპექტაკლს უშვებს კინოპროდუქტად, ანუ ვთქვათ იღებენ და მათ უკვე 5 ესეთი ფილმი აქვს, რომელიც ისეთივე ვთქვათ შემოსავლიანია როგორც თეატრალური დადგმები. და ეს მაგალითი ბევრი შეიძლება.
ლევან, როგორ ფიქრობ, აი ტექსტის ესეთი როლის ასეთი შემცირება რითი უნდა იყოს? როგორ შეიძლება ავხსნათ ეს, იმით რომ დრამატურგიაშია კრიზისი, იმიტომ რომ ისევ ამ განაცემაში ქართული თეატრის პრობლემებზე როცა საუბრობენ, ნომერი პირველი პრობლემა ეს არის ეროვნული დრამატურგია, რომელიც არა გვაქვს, თუ იმიტომ რომ კომერციულად უფრო მომგებიანია, იმიტომ რომ ასეთ სპექტაკლს მე როგორც ფილმს გაუშვებ, ასე ვთქვათ, თემ სოფლიოში, შეიძლება ასე ითქვას, აღარ დაჭირდება ტექსტის თარგმნა, ეს დიდი პრობლემა არის თეატრში, ხო? და ის უფრო გასაგები იქნება ყველასთვის.
Ну, პირველ რიგში ალბათ ცალსახად ხაზგასაცემი შეიძლება ეს ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულება, მაგრამ დღეს თეატრის პრობლემაზე საუბარი დრამატურგიის პრობლემით პრინციპში არაადეკვატურია. იმიტომ რომ ნაციონალური დრამატურგიის პრობლემა ეს დარჩა 19 საუკუნის პრობლემად, იმიტომ რომ 19 საუკუნეში საქართველოში, პოლონეთში, აღმოსავლეთ ევროპაში თეატრი იყო ეროვნული განთავისუფლებელი მოძრაობის ნაწილი, შესაბამისად ეროვნული იდენტობის ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტი და ენა, დრამატურგიული ენა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი.
რას მოგიწოდებს?
რას მოგიწოდებს და სიტყვის შენარჩუნება და თან ახლა
ქართული ენის
შენარჩუნება და ასევე იმ ხალხებს და ჩვენ ისეთი ანა დიალოგები გვაქვს, თქვა ჩეხეთში, სლოვაკეთში, ზუსტად ისეთი როგორც საქართველოში. ანუ ყველა პატარა ქვეყანას თავისი პრობლემა და სხვათაშორის სკანდინავიასაც. სკანდინავიაში მე-19 საუკუნეში ვითარდება ზუსტად დრამატურგია, იმიტომ რომ ეს არის ძირითადი იდენტობის ნიშანი. მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან დრამატურგია აღარ არის, ვთქვათ, ენასთან დაკავშირებული
არნიშნავს სიტყვის
გამოხატვის საშუალება. და პირველ რიგში ვთქვათ, რომ აბსურდისტებმა გაუსვეს ხაზი ამას, იმიტომ რომ ვთქვათ, იგი ბეკეტი ინგლისურენოვანი ავტორი იყო, თუმცა ირლანდიელი იყო, ფრანგულად წერდა, იმიტომ რომ ენას დაეკარგა მისი სემანტიკური მნიშვნელობა. იგივე იუნესკო რუმინელი იყო წარმოშობით და ფრანგულად წერდა. შემდგომში კი ვთქვათ,
მაგრამ ეს იყო დრამატურგია.
ეს იყო დრამატურგია, დრამატურგია ამ შემთხვევაში თვითონ უბიძგებდა ვთქვათ თეატრში ახალი ფორმებისაკენ, ხო? მაგრამ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში განსაკუთრებით უკვე 80-იან წლებში, თუმცა პირველი ნიშნები ჩვენ ხატვის თეატრის ვთქვათ პერფორმანსების და ჰეპინინგების, მაინც თეორიულად ჩვენ გვაქვს არტოსთან, როგორც თეორეტიკოსთან, პრაქტიკაში ყველაზე მეტად ეს არის ტადეუშ კანტორი პოლონელი, მათ ბიძგიმისას ახალი ტიპის აზროვნებას თეატრში, იმიტომ რომ მართალი ხარ იმაში, რომ თეატრი ეძებს უნივერსალურ ენას და უნივერსალური ენა დღეს ვთქვათ ბევრი თეატრი ფიქრობს, რომ ეს არის ფიზიკური თეატრი, ეს არის მოძრაობა, ეს არის ვთქვათ ხატრული რიგი. და ჩვენ რა ვიყო თანამედროვე თეატრის ყველაზე დიდი სახელელებს შორის, ვთქვათ რობერტ უილსონია, ხო, მაგალითად, რომელიც მხატვრობიდან, ქანდაკებიდან, არქიტექტურიდან მოვიდა, ის მაგალითად თეატრში დღეს განათებით ხატავს,
ხო,
და მსახიობი არის საღებავის ნაწილი,
ხო,
ფერის ნაწილია და საოცარ თეატრია. კი, სანახაობას ძალიან დიდი
და ძალიან ძვირია.
იცი რა როგორ არის, მე ვერ
ვიქნები დეკორაციები
არ ჩვენ დეკორაცია არ
ხო დეკორაცია არ
ჩვენ ნამდვილში, მე თანამედროვე ვთქვათ ფორმებში მულტიმედიური თეატრი შედის, რომელიც ოქშენ გაძლევს 3D გამოსახულების ყველანაირ შესაძლებლობას
და პრინციპში თეატრები გადავიდა უკვე, თეატრი ოპერა გადავიდა,
თეატრები გადავიდა. ხა მაგალითად სტუდენტებს უხსნიდი, რომ დღეს კინოს გადაღება გახდა ძალიან იაფი.
კი, რა თქმა
უნდა. ხო, ანუ მობილურით შეიძლება გადაიღოთ ფილმი, ხო? მაგრამ დღეს ამავე დროს კინოფილმი გახდა იგივე ფუნქციის როგორც ლიტერატურული წიგნი. ხო, ჩვენ თუ ვთქვათ 50 წლის წინ ვიძახთით, რომ განათლებულ ადამიანს უნდა კონდეს რაღაცა წაკითხული, დღეს უნდა ვთქვათ, რომ თუ წაკითხულთან ერთად ნანახი არა აქვს, ის ვერ იქნება, ხო? და ბოლო ვთქვათ 6 წელი არის განსაკუთრებით ვენდერსის ინიციატივით ევროკავშირში და საბუთ შეუერთა ამას, საუბარია, რომ კინო უნდა ისწავლებოდეს სკოლებში, ისევე როგორც ვთქვათ ლიტერატურა ისწავლება. და ამავე დროს დღეს შეიძლება ერთიალობასთან, ხო, მაგალითად საუკუნეების განმავლობაში თქვა ადამიანები წერდნენ დღიურს, ხო, თქვა, ანუ სიტყვის საშუალებით დღეს ადამიანები იღებენ დღიურებს. ანუ სიტყვის საფუძველზე არსებული დღიური შეიცვალა ციფრული დღიურებით,
ხო, და ვიზუალურით.
რასაკვირველია,
ჩვენ გვაქვს კიდევ 3 წუთი და მე ქართულ თეატრს მინდა დაუბრუნდე, რამდენად არის შანსი, რომ ეს თანამედროვე სათეატრო ენა რაზეც შელაპარაკო დამკვიდრდეს, თუ ხედავ ტენდენციას სადმე მაინც?
კი, ჩვენ თქვა ყველაზე პოზიტიური ტენდენცია დღეს მაინც გვაქვს სამეფო უბნის თეატრში, სადაც მნიშვნელოვანი ის, რომ თქვათ, ახალგაზრდების თანამოაზრეთა ჯგუფი შეიკრიბა, თუმცა შეიძლება ხა თუ მაინდამაინც ულტრა თანამედროვე ვთქვათ ფორუმზე ვილაპარაკოთ, ვთქვათ, ამის დაწევას მაინც ჭირდება განკუთვნილი დრო და მე ფიქრობ,
რომ
თანხების ჭირდება და აქ განათლებას ჩადებულ თანხებზეა საუბარი. ჩვენ თუ ვთქვათ ანალოგიური პროცესი არ გავაკეთეთ, როგორც იგი 20-იან წლებში ვთქვათ ქართველების სწავლების დაფინანსება ვთქვათ ევროპულ ცენტრებში ვთქვათ დღესაც არ მოხდა განსაკუთრებით სახელოვნებო განათლებით, აი ესეთი ვთქვათ განვითარების მოლოდინი იქნება ცოტა რთული. იმიტომ რომ ვთქვათ რაც ახსენე, კი ფესტივალებმა უნდა სერიოზულად უბიძგოს ადგილობრივ თეატრალურ ხელოვნების განვითარებას, მაგრამ ამასთვის საჭიროა ფესტივალების სერიოზული პროგრამირება. ეხლა მე მაგალითად ვაქვს მაგალითი, ვთქვა სომხეთში წარდება დიდი ფესტივალი და პერიოდულად, როცა თვალყურს ავადევნებ ყოველი ფესტივალის მერე, მე ვხედავ ათობით ახ ახალ სომხურ სპექტაკლს. კი, ის არის რეპლიკა, მაგრამ ადგილობრივ ჯგუფებს აქვთ სურვილი გაიმეორონ, რასაც ხედავ. ჩვენთან სამწუხაროდ მე არ ვიცი თქვა,
სომხეთში კარგი დონე არის ახლა თეატრის.
ყოველ შემთხვევაში სომხეთში არის ერთი პროცესი, რომ არის ბევრი არარეგისტრირებული თეატრალური ჯგუფები, რომლებიც მუშაობენ პროექტების საფუძველზე. ანუ ცალკე არის სახელმწიფო თეატრები და ცალკე არის ახალგაზრდების გაერთიანებები. სადაც უმრავლეს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში სახელმწიფო თეატრები ცუდგომარეობაშია, ვერაფერს ვერ აკეთებენ, მაგრამ ეს არაფორმალური ჯგუფები თქვათ უფრო შედეგიანია საბჭოთა. ჩვენთანაც ალბათ თუ ახალგაზრდები ამ არაფორმალური გზით წავლენ, შეიძლება უფრო მეტი შედეგი ჰქონდეთ.
კი, და მითუმეტეს რომ თეატრი შეიცვალა, როგორც ჩვენ ამბობდა, შევთანხმდეთ იმაზე, რომ პრინციპში შენ მითხარი, რომ არა, არ გაძვირებულა, ის შეიძლება უფრო იაფიც გახდა. კინოს ფილმის გადაღებაც იაფი გახდა, ანუ მართლაც მობილურით შეიძლება შედევრი გადაიღო თუ გაქვს ნიჭი. ასევე თეატრში,
ასევე ახლა პრინციპში ჩვენ თუ ვთქვათ, ავიღებთ ყველა ცნობილ ვთქვათ თეატრის თეორიტიკოს, რომელიც ცვლიდა ყველა ხნიდა იაფ თეატრს. ის მერე ხდებოდა ძვირი, როდესაც იწევდა პროდუქტის
მასე.
მაგრამ ნამდვილად თეატრის შექმნას არ ჭირდება
ნიჭი ჭირდება. კეთილი, უნდა დავასრულო მაშინ გადაცემა ასე და დიდი მადლობა ლევანს. ლევან ხეთაგური იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ილიაუნის პროფესორი და თეატრცოდნე. ჩვენ ვისაუბრეთ თანამედროვე სათეატრო ენაზე. ლევანმა ლექცია წაიკითხა ილიაუნში, ახალი განმანათლებლობის ამ პროექტის აგზელდება ეს პროექტი ილიაუნში და შევეცდებით, რომ გამოეხმაუროთ სხვა აი ამ ლექციებსა, დისკუსიებს. ჩვენი გადაცემა სრულდება, მე ვარ გოგი კვახარია, მე მყავდა თავისუფლების ერთი საათი. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდით.